torpaqları mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taciz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toxananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Xəbərləri
bizdən
alın. Xəbər
saat 8:00-dan 9:00-ə dək.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saat verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Leyla Yunus Nobel mükafatı ala bilər. Bakıdakı beynəlxalq konfransda hansı bəyanatlar səslənib? Azərbaycan mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünü tərk edir. Bundan sonra toylar necə keçiriləcək? Bu və digər xəbərlər az sonra. Daha ətraflı günün sualı isə belədir. Hökumət siyasi məhbusları azad edəcəkmi? Əgər cavabınız varsa SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efir @ azadlıq radiosu.az elektron ünvanımıza. Biz başlayırıq xəbərlərə. Azərbaycanda insan haqları müdafiəçilərinin hədəfə alınması dayandırılmalıdır. Bunu Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Niz Mujnieks Azərbaycana 2 günlük səfərinin yekununda deyib. O bildirib ki, Bakıya indiki səfərinin təcili olması onun ofisiyyə tərəfdaşlıq edən demək olar ki, bütün vətəndaş cəmiyyət fəallarının yayda Azərbaycanda tutulması ilə bağlıdır. O deyib ki, bu həbslərə görə Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı iş görmək getdikcə çətinləşir. Mujnieksin sözlərini görə Azərbaycanda son repressiv addımlar onun verdiyi tövsiyələrin tam əksidir. İctimai fəallar arasında son həbslərin bir qismi QT-lər barədə qanunvericilikdə çatışmazlıqlarla bağlıdır. QT qanunvericiliyi haqda Mujnieks bildirib ki, qanunvericilik insan haqları işini mümkünsüz etməməlidir. Onun sözlərinə görə öz təşkilatını və ya qrantları qeydiyyata salmaq istəyən ancaq edə bilməyən cəzalanmamalıdır. Mujnieks hakimiyyət qarşısında həmçinin Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarlarının tez icrası məsələsini qaldırıb, o xüsusilə İlqar Məmmədov haqda qərar qeyd edib. Mujnieks deyib ki, əgər hakimiyyət Avropa Şurası dəyərlərinə sadiqliyini göstərmək istəyirsə, onda bunu yoluna qoymalıdır və belə işlərə prioritet verməlidir. Statın sonu. Qadın hüquqları müdafiəçiləri Beynəlxalq Koalisiyası Azərbaycanlı hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun namizədliyini 2015-ci il Nobel sülh mükafatına sürdüyünü elan edir. Qurum Yunusun Azərbaycanın tanınmış qadın hüquq müdafiəçisi olduğunu, sülh təşəbbüsləri, siyasi məhbuslar, işgəncə və korrupsiya ilə mübarizə, mülkiyyət hüquqlarının qorunması layihələrini həyata keçirdiyini vurğulayır. Bəyanatda deyilir ki, Leyla Yunus insan haqlarına sadiqliyinin bədəlini ağır cəza ilə ödəyir. Cəsusluq və digər ittihamlarla üzləşib. Məncə, Leylanı fərqləndirən onun cəsarətidir. Saxlanma şəraitinə baxmayaraq, o eyni şəraitdə saxlanan digər siyasi məhbusların hüquqlarını qorumaqdadır. Bunu Rutgers Universitetində qadınların qlobal liderliyi mərkəzinin yaradıcısı Charlotte Bunch deyib. Yunusun namizədliyini məhz o irəli sürülüb. Bu mükafata namizədliyin verilməsi böyük şərəfdir və Leyla Yunusu əmin edəcək ki, beynəlxalq İctimaiyyət onun durumunu yaxından izləyir. Bilirəm ki, bu ona ümid verəcək. Bunç belə deyib. Qadın hüquqları müdafiəçiləri Beynəlxalq Koalisiyası Azərbaycan hakimiyyətini çağırır ki, Leyla Yunus və əri Arif Yunusu eləcə də digər qanunsuz həbs olunanları dərhal azad etsin. Koalisiyaya insan haqlarını müdafiə edən 28 təşkilat daxildir. Bugün həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa Sergio Vieira de Mello mükafatı verilib. Təqdimat mərasimində Polşanın siyasi elitası ilə yanaşı Avropa dövlətlərinin bir çox rəsmiləri iştirak edib. Azərbaycanı isə tanımış siyasi mühacir Ataxan Əbilov təmsil edib. Bildirildiyinə görə mükafat 19 avqust 2013-cü ildə İraqda partlayış nəticəsində həlak olan BMT-nin insan haqları üzrə ali komissarı Sergio Vieira de Mello-nun adına mükafat bir sıra beynəlxalq təşkilatların təşəbbüsü ilə təsis edilib. Mükafat nüfuzlu hüquq müdafiəçilərinə sülh uğrunda mübarizə aparan şəxslərə verilir. Vəkil Əlayif Həsənov Bakı İstintaq Təhsilxanasında Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusla görüşüb, media forum saytında danışan vəkil Leyla Yunus oktyabrın 23-də baş çəkdiyini deyib, səhəti və əhvalı elə də pis deyil. Leyla xanım bu həftə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində aparılan istintaq hərəkətlərində iştirak edib və Bakı İstintaq Təhsilxanasına qaytarılıb. Təhsilxanaya qaytarıldıqdan sonra rəhbərlik onu qəbul edib, problemlərini dinləyib. Leyla Yunus ilin 30-da həbs edilib. Onun həyat yoldaşı Sülh və Demokratiya İnstitutunun eksperti Arif Yunus təbsdədir. Arif Yunus avqustun 5-də tutulub, onlar dövləti xəyanətdə və maliyyə cinayətlərində ittiham olunurlar. Hər iki şəxsin istintaqını Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsi aparır. Arif Yunus tutulandan MTN-in təcrixanasında, Leyla Yunus isə Bakı istintaq təcrixanasında saxlanılır. Belə bugün Nəsim rayon məhkəməsi hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun haqqında həbs qəti imkan tədbirini gələn fevralın 28-nə dək uzadıb. Hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin sədri digər hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevində bugün məhkəmə qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri uzadılıb. Məhkəmələrdən hazırlanmış video reportajı hazırda sizin təqdimatınıza veririk. Buyurun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərlə qalın. Hüquq müdafiəçiləri İntiqam Əliyev və Leyla Yunus daha 3 ay həbsdə qalacaqlar. Nəsim rayon məhkəməsi oktyabrın 24-də belə qərar çıxardı. İntiqam Əliyevin məhkəmə zalında halı pisləşib. Onu xüsusi maşınla məhkəmə zalından aparıblar. Qapalı keçirilən prosesdə olub bitənləri vəkil Cavad Cavadlı paylaşıb.
İntiqam Əliyevin səhhəti qəfildən korlanıb, özündən getmə həddinə çatıb. Buna səbəb onun hava çatışmazlığı olan 8-9 nəfərdən ibarət konvoy maşında məhkəməyə gətirilməsi olub. Onun sağ ayağı tutulub,
deyə vəkil bildirib. Azı 3 aydır görüşmək hüquq müdafiəçiləri Leyla Yunus və İntiqam Əliyev məhkəmədə görüşüblər. Təsadüfən. Amma çox yox, bir anlıq, biri məhkəmə zalına gətiriləndə, digəri zaldan aparılanda. Leyla Yunus İntiqam Əliyevlə görüşünü belə təsvir edir.
İntiqam Əliyevlə görüşüb danışmaq imkanım oldu. İşçi qrupla bağlı ümumi fikrimizi çatdırıram. Bizim bu işçi qrupa azacıq da olsa etimadımız yoxdur. Biz hörmət etdiyimiz insanları bu tamaşada iştirak eləməməyə çağırırıq. Bu qrup gözdən pərdə asmaq üçün yaradılıb. Hökumətin siyasi məhkumları azad etmək arzusu olmadığı bir vaxtda ona dialoq görüntüsü yaratmağa kömək eləyir. Bu sirkdir və özünə hörmət eləyənlər bu məsələdə iştirak etməməlidirlər.
Oktyabrın 24-də Nəsimi rayon məhkəməsi ittihamçı tərəfin İntiqam Əliyev və Leyla Yunusun həbs müddətinin uzadılması haqqında vəsatətlərini təmin, müdafiə tərəfinin isə ev dustaqlığına buraxılması vəsatətlərini rədd edib. Hüquq müdafiəçiləri Leyla Yunus və İntiqam Əliyev bu ilin iyul-avqust aylarında həbs ediliblər. Onlar qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə təqsirləndirilirlər. Leyla Yunus həm də vətənə xəyanətdə suçlanır.
xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Bugün Naxçıvan Şəhər Məhkəməsində hüquq müdafiəçisi İlqar Nəsibovun Fərdi Əskərova qarşı iddiası ilə bağlı hazırlıq iclası keçirilib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna İlqar Nəsibovun həyat yoldaşı, hüquq müdafiəçisi Məlahət Nəsibova məlumat verib. Hakim Mehman Allahverdiyev olub, hazırlıq iclasında bəzi hüquqlarımız izah olundu. Oktyabrın 27-sində isə Fərdi Əskərovun İlqara qarşı iddiasına baxılacaq. Bu məhkəmədə İlqarın müdafiəsini özümüz təşkil edəcəyik. Bakıdan vəkilin gəlməsinə bağlı müəyyən problemlər var. Statın sonu. Növbəti məhkəmə prosesinin Noyabrın 4-nə təyin olunub. İlqar Nəsibov avqustun 21-də Naxçıvanda Demokratiyaya Dəstək Resurs Mərkəzinin ofisində bir neçə şəxs tərəfindən döyülüb, onun qabırğaları, burnu, almacıq sümükləri qırılıb, çoxsaylı xəsarətlər yetirilib. Həkimlər üzünə ona yaxın tikiş qoyub və güclü beyin silkələnməsi olduğunu qeyd alıblar. O, bir gözündə görmə qabiliyyətini qismən itirib. Hadisədə əl olanlardan biri Fərid Əskərova Cinayət Məcəlləsinin 127.1-ci maddəsi ilə cinayət işi açılmışdı. Daha sonra Fərid Əskərov eyni ittihamla İlqar Nəsibovdan da şikayətçi olmuşdu və eyni cinayət məcəlləsi İlqar Nəsibova qarşı da qaldırılıb. Tolu Şisado qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Hilal Məmmədova qızının toyunda iştirak etmək üçün bir günlük azadlığa buraxılıb. Azadlıq radiosunun onunla qısa müsahibəsini təqdim edirik.
Alhamdülillah. Bir sutka. Cəmi mən sabah axşam saat 13-ün qayıtmalıyam qaldığım məsələyə.
Bəs 3 sutka demişlər?
Bilmirəm, belə bir fikir oldu ki, 1 sutka.
Bu qərar nə dərəcə gözlürdü sizi toya buraxalım?
Mən rəsmi şəkildə müraciət eləmişdim Ədliyyə Nazirinə ki, toy olacaq və mən çox xahiş edirəm ki, mənim qısa müddət ərzində buraxasınız. Əssalam.
Nə vaxt?
Belə bir müraciət. Bir ay bundan qabaq təxminən yazmışdım.
Orada içəridə nətərdir vəziyyət? Neçə siz eləyirsiniz özünüzü? Neçə müddətdə oradasınız?
Normal. İnsan, azad insan hər yerdə azaddır. Mən belə başa düşürəm ki, azad insan fərqi yoxdur harada.
Var həmişə toyda.
Ta olun, sizə də cəmi subaylara nəsib olsun bu ilk təcrübədir. İnşallah bu ilk təcrübədir ki, hamımız nəsib olsun, şad günlər. Ta olun.
Konvoyla buraxdılar, hə sizi konvoy?
Bəli. Amma bu azad müstəqiləm.
Qeyd edək ki, Hilal Məmmədov bugün saat 10-da yenidən təcrixanaya qayıtmalıdır. Ona görə də bugün onunla geniş müsahibə etmək imkanımız olmadı. Sadəcə çıxdıqdan sonra qısa müsahibə etdik və bugün onun övladının toy mərasimi baş tutub. Bakıda İnsan Hüquqları və Əsas Azadlıqları Konvensiyasının ölkə daxili tətbiqində milli hakimlərin rolu mövzusunda beynəlxalq konferans keçirilib. Konferansdan hazırlanmış video reportaj artıq efirə hazırdır. Buyurun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Nəsimi rayon məhkəməsinin qarşısı. Vəkil və yaxınlar qərar gözləyir. Yerli və beynəlxalq hüquqçular birazdan insan haqlarının müzakirəsini başlayacaqlar. Məhkəmə önündəkilər iki hüquq müdafiəçisinin azadlığa çıxıb-çıxmayacağının intizarındadır. Bu zaldakı yerli qanun keşikçiləri isə ölkədə insan haqlarının yüksək səviyyədə tələb
Ölkəmizdən müstəqil və səmərəli məhkəmə sisteminin fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün məqsədi yönlü işlər aparılır. Bizim nailiyyətlərimiz sırasında müasir tələblərə cavab verən məhkəmə infrastrukturunun qurulması, yeni apellyasiya və inzibati iqtisadi məhkəmələrin bölgələrdə təsis edilməsi, Məhkəmə Hüquq Şurasının yaradılması və fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, Ədliyyə Akademiyasının yaradılması və s. tədbirlər mövcuddur.
Prezident aparatının nümayəndəsi Fadil Əskərov yerli məhkəmələrin uğruna konvensiyaya sayğılı olduqlarını da əlavə edir. Bu nümunələr tədbirə qatılan digər qonaqların, özəlliklə Avropa Məhkəməsi təmsilçilərinin diqqətinə çatdırılır. İnsan hüquqları və əsas azadlıqları konvensiyasının ölkə daxili tətbiqində milli hakimlərin rolu, prokurordan tutmuş millət vəkilinə kimi ölkə rəsmilərinin gəldiyi tədbir belə adlanır. Davamlı vurgulanan uğur nümunələrinə Avropa Məhkəməsinin səbrindən fərqli cavab gəlir. O narahatdır. Amma bu narahatlığını çıxışının ən sonunda dilə gətirir.
Son hadisələrlə bağlı müəyyən narahatlıqlarımız var. Özəlliklə, üzv ölkələrdə insan hüquqlarının pozulması bizi narahat edir. Bütün üzv ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da insan hüquqlarının qorunması təmin olunmalıdır.
Ali Məhkəmə sədrindən tez-tez cavab gəlir. Müəyyən müxalif qruplar, QHT-lər ajitaj yaradırlar.
Azərbaycan mədəniyyət sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünü tərk etmək məsələsini nəzərdən keçirəcək. Bunu təşəbbüs üzrə Hökumət Komissiyasının sədri, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsümov Azadlıq Radiosuna eksklüziv açıqlamasında bildirib.
Azərbaycan mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünü tərk etmək məsələsini nəzərdən keçirəcək. Bunu təşəbbüs üzrə Hökumət Komissiyasının sədri, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsümov Azadlıq Radiosuna eksklüziv açıqlamasında bildirib. Mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü oktyabrın 15-də qərar verib ki, Azərbaycanın bu beynəlxalq şəffaflıq qurumunun öhdəliklərini necə yerinə yetirməsinin erkən monitorinqini aparsın. Bu məqsədlə gələn ilin yanvarında Azərbaycana erkən dəyərləndirmə missiyası göndəriləcək. Komissiya sədri Azadlıq Radiosunun sorğusuna cavabında xatırladır ki, Azərbaycan mədən hasilatı üzrə şəffaflıq təşəbbüsünə 2003-cü ildən qoşulub. Yaradıldığı vaxtda təşəbbüs sənayesindən əldə edilən gəlirlər barədə şəffaflığın təmin edilməsi məqsədini daşıyırdı. Bu məqsədə uyğun olaraq Azərbaycanda mədən hasilatından əldə edilən gəlirlər üzrə hesabatlar dərc edilib, gəlirlər üzrə tam şəffaflığa nail olunub, bütün məlumatlar vətəndaşlara açıqlanıb. Ölkədə proses rəhbərlik QHT koalisiyasında daxil olduğu mədən hasilatı üzrə şəffaflıq təşəbbüsü üzrə çox tərəfli qrup tərəfindən həyata keçirilir.
Lakin son bir neçə ildir ki, mədən sənayesində şəffaflıq təşkilatı üzrə beynəlxalq idari heyəti səviyyəsində mədən sənayesində şəffaflıq təşkilatının mandatının dəyişdirilməsinə cəhdlər başlanılıb. Təəssüflə qeyd edilməlidir ki, təşəbbüs mədən sənayesində şəffaflıq təşkilatının ilkin məqsədini unudaraq insan hüquqları və ya daha dəqiq desək, QHT-lərin hüquqlarının qorunmasını təmin edən təşkilat təsəvvürü yaratmağa başlayıb. Son illər ərzində mədən sənayesində şəffaflıq təşkilatı barədə müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən verilən bəyanatlarda nüfuzlu media orqanlar tərəfindən dərc olunan məqalələrdə yalnız QHT-lərin mövqeyi əks etdirilib, şəffaflıq məsələləri kənarda qalıb, təşəbbüsün əsas mandatı unudulub.
Təşəbbüs üzrə Hökumət Komissiyasının sədri Şahmar Mövsümov daha sonra bildirir.
2003-cü ildə təşəbbüsə qoşularkən Azərbaycan hökumətinin əsas məqsədi ölkə vətəndaşları üçün mədən hasilatından əldə edilən gəlirlər üzrə tam şəffaflığın təmin edilməsi olub. Bugün isə Azərbaycan müxtəlif ikili standartlara xidmət edən təşkilatlar tərəfindən tənqid edilir. Mədən sənayesində şəffaflıq təşkilatının növbəti bu cür təşkilata çevrilməsi yol verilməzdir. Azərbaycan hər hansı Azərbaycan hüdudlarından kənar bir qurum qarşısında hesabat vermək, onun əsas mandatına uyğun olmayan tənqidlərini dinləmək üçün bu təşəbbüsə qoşulur. Bununla bağlı təzyiqlərə Azərbaycan hökumətinin dözmə fikri yoxdur. Bütün bunları nəzərə alaraq Azərbaycan hökuməti mədən sənayesində şəffaflıq təşkilatını tərk etmək məsələsini nəzərdən keçirəcək. Bütün digər mədən sənayesində şəffaflıq təşkilatı üzv olan ölkələri də narahatlığını çatdıracaq.
Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru vurğulayır ki, qeyd edilənlərə baxmayaraq Azərbaycan qurum daxilində və ya ondan kənarda hər zaman olduğu kimi öz vətəndaşları üçün mədən hasilatından əldə etdiyi gəlirlər barədə şəffaflığın təmin edilməsi sahəsində fəaliyyətini davam etdirəcək. Xatırladaq ki, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün oktyabrın 14-ü və 15-də Myanmada keçirilən iclasında qurum sədri Clary Short Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin durumunu problemli adlandırıb. Onun sözlərinə görə idarə heyəti Bakıya göndərdiyi fakt araşdırıcı missiyanın hesabatını müzakirə edib və dərin narahatlığını bildirib. İdarə heyəti razılaşıb ki, təşəbbüs standartına uyğun olaraq Azərbaycanla bağlı yanvarda ilkin dəyərləndirmə başlansın. Qrafiklə Azərbaycana dəyərləndirmə missiyası gələn ilin iyulunda gəlməli idi. Qurum Azərbaycanla bağlı müzakirələrə məhz vətəndaş cəmiyyətinə təzyiqlər səbəbindən başlamışdı. Sentyabrın sonunda ölkəyə fakt araşdırıcı missiya göndərilmişdi. İlkin olaraq 3 variant Azərbaycanın təşəbbüsdən çıxarılması, fəaliyyət müvəqqəti dayandırılması, ölkəyə erkən dəyərləndirmə missiyasının göndərilməsi müzakirə olunurdu. Lakin birinci variantla bağlı konsensus əldə olunmayıb.
ABŞ mediasında Azərbaycanı təbliğ edən Brenda Schaffer'dən soruşublar ki, o niyə Azərbaycan dövlət neft şirkəti ilə əlaqələrini açmaq istəmir? Schaffer bu suala çox əsəbi reaksiya verib. Bu hadisə oktyabrın 23-də ABŞ-ın Columbia Universitetində Avropa Enerji Məsələləri üzrə müzakirədə olub. Sualı Columbia Universitetinin məzunu və jurnalist olan Kasi Michel verib. İsrailin Haifa Universitetində professor olan Brenda Schaffer isə əsəbləşib ki, Amerikada şəxsi həyatın toxunulmazlığı hüququ var. Onda mən də sizdən soruşa bilərəm. Kasi, sizin xanımınızın adı nədir? Siz hansı məktəbə gedirsiniz? Siz harda işləyirsiniz? Sizin qanınızda xolesterin səviyyəsi necədir? Michelin sualı sentyabrın 9-dan New York Times qəzetində bir redaktor qeydi ilə bağlıdır. Orada deyilir ki, Brenda Schaffer'in qəzetdə çıxan və Dağlıq Qarabağ barədə məqaləsində göstərilmir ki, o dövlət neft şirkətinin müşaviridir. Dövlət neft şirkətindən söz düşmüşkən, oktyabrın 23-də neft meydançasında baş vermiş qəzə ilə bağlı Qaradağ rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov Azadlıq Radiosuna belə deyib, onun sözlərinə görə cinayət məcəlləsinin 162.2 əmək mühafizəsi qaydalarını pozma ehtiyatsızlıqdan insan ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi açılıb, müvafiq ekspertizalar təyin olunub, araşdırmalar davam etdirilir. Oktyabrın 23-də Azneft İstehsalat Birliyi Nərmanov adına neft qaz çıxarma idarəsi ərazisindəki 441 saylı qəzalı meydançada təmir işləri aparılarkən uçqun baş verib, bu zaman meydançada olan vaqon evcik dənizə düşüb, meydançanın üstündən keçən 700 diametrli boru kəməri qırılıb və yanğın baş verib. Təxminən 45 dəqiqə sonra yanğının söndürüldüyü bildirilir. Hadisə vaxtı meydançada 41 nəfər işçi olduğu, onlardan 3-ünün öldüyü, bir nəfərin axtarışının isə davam etdirildiyi bildirilir. İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi şənlik məclisi təşkil etmək istəyənlərə hüquqlarının qorunması üçün tövsiyə xarakterli məlumat yayıb. Məlumatda əhaliyə bunlara diqqət yetirmək tövsiyə olunur. Məclislərin keçirilməsi üçün Şadlıq evinə sifariş verilməzdən əvvəl obyektin vəzifəli şəxs tərəfindən təsdiq edilmiş və göstərilən xidmətlərin adları, xassələri, qiymətləri və digər şərtləri əks olunmuş qiymət cədvəllərinin, menyunun təqdim olunması. Qonaqlara təqdim etmək istədiyiniz yeməklərin, alkoqollu və sərinləşdirici içkilərin, desertlərin və digərlərinin siyahısına yalnız müəyyən etdiyiniz malların daxil edilməsi, məclisdə səsləndirmək istədiyiniz musiqi, əyləncəli proqramlar, rəqs nömrələri, kəbin kəsilməsi və digər xidmətlərin siyahısının yalnız müəyyən etdiyiniz xidmətlərdən ibarət olması, məclisdə qonaqlara təqdim etmək istədiyiniz yeməklərin, alkoqollu və sərinləşdirici içkilərin, desertlərin və göstəriləcək xidmətlərin və digərlərinin konkret adı, miqdarı, qiyməti və digər əks olunmuş müqavilə bağlanılması, göstərilmiş xidmət müqabilində ödədiyiniz məbləği təsdiq edən ödəniş sənədlərinin kassa çeki, qəbz, ödəniş edildikdən dərhal sonra təqdim olunmasına diqqət edilməsi. Hazırda Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovdan bunun nə demək olduğunu biz aydınlaşdırmağa çalışacağıq və bunun nələrə gətirib çıxaracağını aydınlaşdırmağa çalışacağıq. Eyyub bəy artıq telefon xəttində olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun Eyyub bəy.
Ağabeyiniz xeyir olsun.
Eyyub bəy, bu tövsiyə xarakterli olan bu bir məlumat, yəni nə özündə əks etdirir? Bu nə deməkdir? Belə asan dildə bu dinləyicilərimizə başa salaq, qarşıda toy etmək istəyənlərə bunu izah edək. Nədir bu?
Bəli, dövlət orqanının qaldırdığı bu məsələ zəruri, lakin kafi deyil. Ona görə zəruridir ki, qanunlarda da mütləq istənilən, xidmət göstərənlə sifarişçi arasında mütləq və mütləq bir müqavilə olmalıdır. Töv mərasimi kimi mürəkkəb bir qısa müddətdə eləmə prosesdə yazılı bir müqavilə olmalıdır. Çünki problemlər olanda insanlar zəhərində bizim təşkilata dəfələrlə belə məsələ olubdur. Məhkəmələrdə insanların hüququnu müdafiə etmək olmur. Bəli, tövsiyələr yaxşıdır. Lakin görək bu tövsiyələrə qarşı tərəf, yəni Şadlıq evi əməl edəcəkmi? Bir o tövsiyələr, bir çoxunu onlar yerinə yetirirlər. Bəzi seçmək və s. Lakin ciddi məsələlərdən biri rəsmi pul sənədinin verilməsi. Bu, demə olar ki, yerinə yetirilmir. Əgər tələb edərsənsə, xeyr, mənim yerim yoxdur. O günə mən məşğulam, yer verməyəcəklər. Ümumiyyətlə, buradakı bu anormal vəziyyət Şadlıq evlərinin öz şərtlərini diktə etməsi, musiqini məsəl üçün yüksək qoyub insanları təhlük etməsinə rəvac yaratması, yayda, qışda kondisiyonları söndürüb insanların qonaqlarını təhlük etməsi üçün məcburiyyət bir şərait yaratması və digər bu kimi məcburi şərtlər ondan irəli gəlir ki, bu sahədə tələb təklifi yüksək ötür. Yəni istehlakçılar növbəyə dururlar. Sifarişçilər.
Amma istehlakçılardan söhbət gedirsə, Şadlıq evlərinin vəziyyətinə bu gün baxdıqda, Eyüb bəy, yəqin siz də təsdiqləyirsiniz. Şadlıq evləri bola-boldur. Və hamısının da demək olar ki, özünün müştəriləri var. Yəni boş qalmırlar. Həm hamı Şadlıq evləri, yəni istehlakçılar, əgər istehlakçılar narazı olsalar Şadlıq evlərindən, Şadlıq evlərində biznesi o qədər yaxşı getməz. Yəni mən bunu demək istəyirəm. Yəni belə çıxır ki, istehlakçılar razıdırlar Şadlıq evlərindən.
Razı ayrı seçimlər yoxdur. İstehlakçılar məsəl üçün çadır toylarına keçsələr, bio sanuzellərlə təmin olunmuş, yaxşı çadır toylarına keçsələr, onda görün Şadlıq evlər necə istehlakçılara doğru gələr. Razılıqdan deyil. Sadəcə olaraq belə bir
amma Eyüb bəy gəlin razılaşmayaq. Bu gün Azərbaycanda elə Bakı şəhərinin özünə, hətta rayonlarda da mən bunun şahidi olmuşam. Sizin dediyiniz o çadır toyları keçirilir və sizin dediyiniz yəni səviyyədə, yəni hər bir şeyi içində, hətta afsiantlı, yəni qabiyonundan belə, yəni hər bir şey olan sanuzelli falan çadırlar var. Yəni istehlakçılar, amma onları o qədər də üstünlük vermirlər, yəni Şadlıq evlərinə gedirlər. Bu yəni belə çıxır ki, onlar razıdırlar Şadlıq evlərindən.
Bu ənənə dəyişmək lazımdır. Yəni Şadlıq evlərinə alternativ variantlar təklif olunmalıdır. Heç ondan geri qalmayan, daha şən əhval ruhiyyəli və insanların soyulmasının qarşısı alınmalıdır. Və üstəlik vətəndaşların verdiyi külli miqdarda pul əvəzinə rəsmi pul sənədi verilmir və bu da dövlət orqanlarının göz qarşısında baş verir. Yəni qanunların hər bir pozulması var. Yəni istehlakçı heç o mətbəxə gedib yeməyin keyfiyyətinə də baxa bilmir. O vaxtlar artıq dövlət orqanları işlərini qurtarmış olur. Hansı bir dövlət orqanına müraciət etsən, gəl ki yeməklərin keyfiyyətinə bax, mətbəxdəki vəziyyətə bax, onların ixtiyarları yoxdur ora gəlməyə. Yəni hökumətin istehlakçı siyasəti biznesin inkişafı siyasətindən çox geri qalır. Qlobal səbəb budur.
Amma bu həm də bir tərəfdən sahibkarlığa vurulan ziyandır, amma bunu da etiraf etmək lazımdır məncə. Əslində sizin dediyinizdə böyük bir həqiqət var ki, bu kassa çekinin və qiymətlərin tənzimlənməsi baxımından bu şəffaflığa yol açan bir məsələdir. Artıq hər kəs ora gətirilən müğənninin qiymətinin və yaxud da ki, orada olan menyunun qiymətini yazmaq məcburiyyətində qalacaq və bu şəffaflığa gətirib çıxaracaq. Bu, bəli, yaxşı məsələdir. Amma digər məsələdə, burada sahibkarlığa, yəni həmin o biznesdə, bu da bir toy biznesdir, belə deyək də, Şadlıq evlərinin biznesidir və bunların rəhbərləri sahibkar sayılırlar. Bunların biznesinə böyük bir zərbə dəyəcək. Yəni, Azərbaycan kimi ölkədə sahibkarlığın inkişaf etmədiyi bir ölkədə, o qədər də yüksək inkişaf etmədiyi bir ölkədə bunları da belə pis vəziyyətə salsaq, onda necə olacaq?
Biz sahibkarlara təklif edirik ki, o cümlədən dövlət orqanının mesajı sahibkarlara təklif, onlar qanunlara uyğun işləsinlər. Yəni, yazılı bir sənəd olsun ortada. Problem olanda, kütləri dərdənmə olanda məhkəmə iddiaları qaldırmış olsun. Məsəl üçün, rayonlarda sənədlər güya belə aformut olunur ki, necə deyərlər ki, güya neçə saatda Şadlıq evini bunlar icarəyə veriblər. Lakin bütün xidmətləri özləri göstərirlər. Və ortada yenə bir sənəd olmur. Sənədləşdirmə falan da o cür aparırlar. Lakin bir məlum şəkildə o rəsmi pul sənədi verilmir. Bunlar hamısı istehlakçıların hüquqlarının pozulmasıdır. İstehlakçıların seçim hüququna müdaxilədir. Və dövlət orqanlarının bu mesajı qeyd etdiyim kimi zəruridir, lakin kafi deyil. Kafi deyil ona görə ki, faktı yerinə yetirilməyəcəkdir.
Mən elə bunu da soruşacaqdım sizdən ki, ümid edirsiniz ki, yəni bütün bunlar yerinə yetiriləcək, yoxsa bu başqa yollara...
Xeyr, ümid edirəm ki, yerinə yetirilə bilməyəcək. Çünki tələb təklifi üstələyir. Bir, ikincisi, hökumətin istehlakçıların hüquqlarının qorunması siyasəti çox zəifdir. Nəinki biznesin müdafiəsi siyasəti.
Bu başqa yollara da rəvac verəcəkmi? Misal üçün, restoran sahibinin, Şadlıq ev sahibinin rüşvət verib öz restoranını təmizə çıxarmaq və yaxud orada yanlış rəqəmlər yazmaqla bütün bunu örtbasdırır.
Xeyr, bu olmayacaq. Çünki bu tövsiyə xarakterli bir məsələdir. Heç də bu müəyyən bir standartlarla müəyyən olunmuyubdur. Sadəcə o tövsiyə xarakterdir. Yəni, istehlakçıların maarifləndirilməsi məsələsidir. Lakin dövlət orqanlarının bu maarifləndirici mesajına görə şadlıq evləri adekvat reaksiya verəcək. Bir mənalı şəkildə bizə gələn məlumatları ümumiləşdirib deyirəm ki, verməyəcək. Sadəcə o istehlakçı o seçimləri etsə, sadəcə onu inkar edəcək. Çünki tələb var. Artıq növbədə adamlar var.
Tələb təklif məsələsi barəsində bir qədər sonra sizdən bir sualım da olacaq. Daha geniş soruşmaq, daha doğrusu sizin də təkliflərinizi öyrənəcəyim ki, daha yaxşı şəffaflaşdırmaq üçün istehlakçı hüquqlarını daha yaxşı qorumaqdan ötürü nə etmək lazımdır? Bunu bir qədər sonra soruşacağım sizdən, amma əvvəlcə bu yas mərasimləri ilə bağlı tövsiyə xarakterli dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin bir məlumatı oldu və bundan sonra biz bunun necə həyata keçirildiyinin şahidi olduq. Burada artıq belə deyək, çadırlarda cərimələr və yaxud da ki yerli məmurların burada etdiyi özbaşınalıqlar. Bu da bir növ ona yol aça bilərmi? Həmin o insanları tövsiyə xarakterli olsa da cərimə edə bilərlərmi? Narazılığa səbəb ola bilərmi?
Bəli, belə hal ola bilər. Həmin o yas mərasimləri bu çadır evlərindən də önəmli bir məsələdir. Bu cəmiyyətə bu məsələlər çıxan zaman mən 8-ə qədər, qısa müddətdə 8-ə qədər yas mərasim sahibləri ilə görüşdüm və bir mənalı şəkildə məlum oldu ki, onların hər biri məhz o yas mərasimlərinin təmtəraqlı keçirilməsinin əksinədir. Və ilk dəfə mən bunu media deyirəm və cəmiyyətə çatdırıram ki, təxminən belə bir məxrəcə, orta məxrəcə gəlindir ki, yas mərasimlərinin sahibləri dedilər ki, əgər bir bələdiyyə nümayəndəsi, icra hakimiyyət nümayəndəsi ən azı sahə müvəkkili gəlib yasın birinci günü, ilk günü gəlib əhali arasında desə ki, belə bir tövsiyə edirik, bu bina əhəmiyyət verin, yas sahibləri deyilir ki, biz onu çox məmuniyyətlə edərik və əhali də buna gedər. Lakin ikinci, üçüncü gün gəlib əhər deyərlərsə, artıq hər şey sifariş verilir. Bəs həmin o rüşvətlər də oradan törüyür. Deyir, artıq biz sifarişimizi vermişik, pulumuzu vermişik, ödəmişik. Sonra gəlib onu nə qədər desələr, biz onu geri götürmərik. Heç cür geri götürəmərik. Təxminən sadə mexanizm baxıdır. Birinci gün gəlib dövlət nümayəndələri, bələdiyyə nümayəndələri elan etməlidir cəmaat arasında və sifariş verməməzdən öncə. Onda bu şey çox adekvat qarşılanacaqdır və rahat qarşılanacaqdır və bu proses gedər. Din xadimləri də burada iştirak edərsə, 1-2-3 adam bunu desə birinci gün mütləq vəziyyət düzələr. Mən bunun qəti tərəfdarıyam ki, bu məsələ həll olunsun.
Və indi keçək tələb təklif məsələsinə, Eyüb bəy. Nə etmək lazımdır ki, tələb təklifi üstələməsin, həm istehlakçıların da hüquqları tam olaraq qorunsun bu toylar məsələsində?
Bəli, tələb təklifi üstələmək üçün mütləq və mütləq mənim öncə dediyim kimi alternativ variantlara keçirilməlidir. Mən çadır toyu deyirəm bunu simvolik olaraq. Ola bilər başqa bir, nə bilim, bir ekstatik yerdə bir toylar olsun. Alternativ variantlar təklif olunmasa, necə deyərlər, çadır evləri arasındakı bu kartel sözləşməsi öz işini görəcəkdir. Bir də digər bir məsələ də var. Yəni, başqa ölkələrdən biz nə üçün bu özəlliyimizə görə fərqlənirik? Azərbaycan valideynləri çox gələcək nəsildə xəyalları ilə yaşayan bir valideynlərdir. Hələ gənc yaşlarından deyirlər, uşağımız olsun, onun toyun görək, nəvəmiz olsun, toyun edək, nəticəmiz olsun, onun toyun edək,
daim toyun edək, toyun edək xəyalı ilə.
Romantik hisslərlə yaşayan valideynlərdir biz. Nə qədər ki, bizdə bu nəsil toyu romantikası inkişaf edir, şadlıq evlərində biznesi gələcəkdir. Tələb daim təhlif istəyəcəkdir.
Təşəkkürüm bildirəm Eyüb bəy sizə. Efirə qatıldığınız üçün və öz dəyərli fikirlərinizi əsirgəmədiyiniz üçün biz də qayıdırıq yenidən xəbər lentimizə. 2 il öncə Qaxzaqıtalı Balakən bölgəsində baş vermiş zəlzələdən zərər çəkən sakinlərin evlərinin bərpası adilə onların etibarından su istifadə edərək külli miqdarda əmlakı ilə keçirmiş şəxs saxlanılıb. Bu haqda Baş Prokurorluğun yaydığı məlumatda deyilir. Məlumatda o da deyilir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən daxil olmuş material əsasında Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi Nazirliyi ilə birgə əməliyyat keçirib həmin tədbirlər nəticəsində Nazirliyin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyinin elmi tədqiqat və layihə konstruktor inşaat materialları institutunun sabiq kiçik elmi işçisi Feruz Məmmədov 2000 manat alarkən cinayət başında yaxalanıb onun bu pulu özgərin əmlakını ələ keçirmək məqsədi ilə Zəlzələ nəticəsində zərər dəymiş evlərin yenidən tikilməsi üçün padrat işlərinin verilməsi müqabilində Bakışəhər sakinindən aldığı deyilir. Feruz Məmmədovun zəlzələ nəticəsində zərər dəymiş evlərin qəzalı kimi qeydiyyata alınaraq sökülüb yenidən tikilməsi eləcə də təmir və tikinti işlərinin aparılması üçün Nazirliyin tərtib etdiyi siyahıda adlarının əvvələ salınması üçün Qax rayon sakinlərindən ümumilikdə 42 min manat pul aldığı da bildirilir. Ad çəkilən şəxs Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci küli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq və 310-cu vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərini mənimsəmə maddələri ilə ittiham olunur. Onun barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Sabirabadda Gürcü soyadlı Axsa ailəsi yaşam mücadiləsi aparır. İndi siz bu yaşam mücadiləsinin nədən ibarət olduğunu video reportajdan biləcəksiniz.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
əsasında. Şeyləmişik, bəzətmişik bura. Bax, pol deyil bu. Elə-belə yalanla. Bax, oynayır.
Sabirabadda yaşayan Abuzər İzaharoğlu Kaxidzinin həyat hekayəsini həyəcansız dinləmək mümkün deyil. Şəhər avtovağzalının yaxınlığında yerləşən yerli əhalinin qul bazarı adlandırdığı yerdən çörək pulunu qazanır. Yaşadığı ev əslində onun evi yoxdur. Pambıq zavodunu sovetlər dönəmində tikdirdiyi, hazırda uçub dağılmaqda olan klubda ailəsi üçün sığınacaq tapıb. Abuzərin ata-babası 70 il əvvəl Axsqadan Orta Asiyaya sürgün edilib. 1989-cu ildə baş verən Fərqani hadisəsindən sonra onlar Azərbaycana pənah gətiriblər. Bir müddət Sabirabadda yaşayan qohumlarında qalandan sonra hökumət onları müvəqqəti olaraq Şuşadakı bir saylı internet məktəbində yerləşdirib. Az sonra ailə Xocalı şəhərindəki fin evlərinə köçürülüb. 1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Ermənistan hərbi birləşmələri Xocalı şəhərini işğal etdikdən sonra bu ailə yenidən isti ocağından dərbədər düşüb. Bu dəfə onlar baş götürüb Şəki kəndlərinin birində yerləşən maldarlıq fermasına sığınıblar. 1994-cü ildə Abuzərin ailəsi yenidən Sabirabada gəlib. Elə o vaxtdan da burada qalmalı olublar.
94-cü ildə Axsqa kəndində görücü usulü ilə evləndim. Gəldik bura Pambol zavoduna, burada məskünləşdik. Mənim də 4 uşağım var, 3-ü qızdır, 1-i oğlandır. And olsun Allah, evimdə unum olmayıb, 1 kilo un almışam, çörək pişirib yemişik. Belə günlərimiz olub, ac qalmışıq, iş olmayıb, güc olmayıb.
Bu da bizim ailə üzvlərimizdir. Mənim qızlarım məktəbdə olduğundan indi göstərə bilmirəm.
Abuzərin ailəsi 6 nəfərdən ibarətdir. Oğlu orta məktəbi bitirib, qızları 7, 8 və 10-cu siniflərdə oxuyur. Uşaqların oyun meydançaları və əyləncə yerləri olmasa da mütaliə üçün yaşıdlarından daha yaxşı imkanları var. Klub binasının başqa bir otağında şəhər kitabxanası yerləşir. Uşaqların yetkinlik yaşına çatması atanı daha da qayğılandırıb.
Oğlan məktəbi qutarıb, 2 aydan sonra əskərə gedəcək oğlan. Mən yaxşı qocaldım, hiç olmayan uşaqlarımı istəyirəm ki, uşaqlarım yaxşı gün görsün.
Pambıq zavodunun klubunda konsert və ya kino verilməyi Sovet hakimiyyəti illərində qalıb. Qorxunc görkəminə kənardan baxanda adamın inanmağı gəlmir ki, bura vaxtı ilə şəhər əhalisinin hər axşam üst tutduğu, həyətində qələbəlik yaşanan mədəniyyət uzağı olub. Amma içəridə bəzi nişanələr var. Dam örtüyünün zədələnməsi binada aşınma prosesini biraz da sürətləndirir. Kitabxanası xanım da elə bundan narahatdır. Onun vaxtının xeyli hissəsi tavandan yağan kitablar üzərinə örtük çəkən tozu təmizləməyə gedir. Abuzər zarafatla deyir ki, tikiləndən bəri bu yer qəmxana olub.
Gəlmə eləmə klubu olub. Letni zimni. Zimni bura olub, letni ora olub. Şey olduğundan şey klub olub deyə bilər ki, mən də ona görə otağını bağladım. Saxaf uzun olduğuna görə. Buranda otaq eləmişəm.
Abuzər Kaxidzənin prezidentə, Milli Məclisə, Qaçqın və Məcburi Keçkinlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinə ünvanladığı müraciətlərə baxılması və vətəndaşa cavab verilməsi Sabirabad rayon icra hakimiyyətinə həvalə edilib. Sonuncu isə ona bu cavabı verir.
Hal-hazırda heç burada yazıblar ki, şey, kommunal ev yoxdur siz üçün, bugünkü gündə. Yəni, ev yoxdur.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər əsasən.
Region xəbərlərini davam etdiririk. Əməkdaşımız Şəkidə 27 ildir ki, şəbəkə sənəti ilə məşğul olan sənətkarla tanış olub və onu həm də sizinlə tanış etmək fikri var.
Ən incə, ən gözəl şəbəkə Şəkixan zəlamındadır ki, yəni o şəbəkədən dünyanın heç yanında yoxdur. İncəliyinə və gözəlliyinə görə hamısından seçilir.
27 ildir ki, şəbəkə sənəti ilə məşğuldur. Yapışqansız, mismarsız gözəlliklər yaradır. Bu sənətin sirlərini Şəkidə mərhum usta Əşrəfdən öyrənib. Zaman-zaman özü də məşhur şəbəkə ustasına çevrilib Hacı Mustafa.
Şəbəkə sənətinin özəlliyi ondadır ki, heç bir yapışqan, mismar işlənmədən şəbəkə hazırlanır. Olduqca möhkəm olur. 2002-2005-ci illərdə Şəkixan sarayını bərpa eləmişəm. Orada hətta elə şəbəkələr var ki, 250 yaşı olmağına baxmayaraq indiyə kimi bərpaya ehtiyacı olmayıb. Hal-hazırda da biz həmin texnologiya ilə işləyirik. Çox güman ki, 100 illərlə ömrü olur şəbəkə.
Şəbəkənin hazırlanmasında yerli meşə materiallarından istifadə olunur. Əsasən də bişmiş fıstıqdan.
Hansı ki, bişmiş fıstıq parda pişir, şirəsi axır materialdan. Heç vaxt qurtdamır. Sonra ərif yağında saxlayırıq. Necə ki, qəndi çaya batırarsan, çəkər özünə çaya. Bu taxta boşluqların əlif yağı ilə doldurur. Heç vaxt qurtdamır. Dumanlı hava, günəşli hava onun boşalmasına təsir görsətmir. Çox güman ki, o vaxt Şəkixan sarayında həmən texnologiya ilə işləyirdilər ki, bu günə kimi yalnız gəlib çatırdı, çürümüydü, sıradan çıxmayıb.
Əsas çətinlik şəbəkənin şüşələrindədir. Elə ki, şəbəkə sifariş verən oldu, usta şüşə axtarışına çıxır.
Şüşələr tapılmır Respublikada. Ukraynadan, Rusiyadan, Türkiyədən gətirilir. Yəni, şüşə tapmaqda biraz çətinlik çəkir.
Şüşənin gəlməsi necə əziyyətlə başa gəlir, yoxsa rahat, çox rahat?
Qiymətlər bahadır şüşənin. Yəni, 1 kvadrat metri 280 manat, 300 manata qədər qiyməti var. Amma vaxtı ilə bir neçə il qabaq həmən şüşələri biz 50 manada, 70 manada alırdıq. O da şəbəkənin qiymətinə təsir görsədir ki, biraz baha işləyir.
Şəbəkə sənətlərinin qiyməti eskizin ölçüsündən asılıdır.
Elə şəbəkə var ki, 1 kvadrat metrinə 1000 dənə hissə gedir. Elə şəbəkə var ki, 15 min dənə. 1 kvadratına 1000 dənə hissə gedən şəbəkənin bir ay vaxt aparırsa 1 kvadratı. 15 min gedən hissə gedən şəbəkə 1 il vaxt aparır. Yəni, ən ucuz qiymətli şəbəkənin 800 manatdır 1 kvadrat metri. İncəliyə getdikcə, detallar çoxaldıqca qiyməti get-gedə bahalaşır.
Göz gözəlliyə hərisdir. Şəbəkə sənətinin peşəkar usta əlindən çıxmış məhsullarının vurğun onları çoxdur. Elə Şəkinin özündə də sifarişlər az deyil.
Şəkidə Çələbi xanın restoranı var, oranın pəncərələrini işləmiş o. Şəki Saray oteli var, oranın pəncərələrini işləmiş o. Yəni, vaxtaşırı sifarişlər olur, bizdə işləyib, işlə səviyyədə təbii verilir.
Yaratdığı əsərlərin səsi sorağı indi Şəkiyə sığmır, dünyanın bir çox ölkələrindən gəlir. Bu sənətin özəlliyi ondadır ki, heç bir yapışqandan, mismardan istifadə olunmadan şəbəkə hazırlanır. Elə xaricilərin diqqətini çəkən də bu qeyri-adilikdir.
Şəbəkə sənətinə maraq artıbdır. Sifarişlərimiz də həmişə olur. Keçmişə baxanda indi daha da çoxalıbdır. Bu yaxında Fransada Azərbaycan Mədəniyyət Günləri keçiriləndi. Orada gedib iştirak elədim, həm iş görsətdim. Orada 15 dənə əsərimi alıb, orada mənim adıma muzey cuşə yaratdılar. Parijdə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində. Yəni həmən əsərləri Heydər Əliyev qorundu, pulunu verib aldı, götürdü. Daha o muzeyin eksponatıdır. Viyana'da Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi açılıb. Yəni, hansı ölkələrdə mərkəz açılırsa, fond bir neçə dənə şəbəkə alıb, orada nümayiş elətdirir, eksponat kimi qoyur.
Şəbəkə sənəti Hacı Mustafanı bir çox beynəlxalq müsabiqələrin qalibi edib. 12 tələbəsi var. Bu sənəti onlara sevə-sevə öyrədir. Ancaq deyir, tələbələrdən yalnız ikisi bu sənəti sevə-sevə qavramaqdadır. 10 nəfər isə deyəsən ustanın yanında eləcə vaxt keçir.
Tələbələrdən bir neçəlisi usta kimi yetişir, qalan 10 nəfəri başqa sahələrə gedir. Amma 2 nəfər, 12 nəfərdən 2 nəfəri peşəkar kimi yetişdirmək mümkün olur. Yəni, o tələbədəki maraq həvəs çoxdur, məşğul olur, örgənir. Amma çətinliyi görüb qaçanlar da olur.
Bəzən nə çətinlikləri var?
Çox səbir, tələbə deyən işdir. Bir şəbəkəni hazırlamaq üçün minlərlə detal hazırlayırsan. Hər bir detalı hazırlamaq üçün 10-12 əməliyyat gedir. gedirsə, səbirsiz adamlar işləyə bilməz.
27 ildir ki, səhər emalatxananın qapısını açıb, rəndəni əlinə alıb, qaş qaralana dək, yapışqansız, mismarsız gözəlliklər yaradır. Məşhur usta Hacı Mustafa sənətin sirlərini tələbələrinə ötürmək üçün əlindən gələni əsirgəmir.
İxtisasınızla bağlı, hansı ideyanı gerçəkləşdirmək istərdiniz? Ali məktəblərdə bunun üçün şərait varmı? Əməkdaşlarımız Bakı küçələrində belə bir sorğu keçiriblər və vətəndaşların, adi sakinlərin dediyi fikirləri. Buyurun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Məsələn, bizim elə əsərlərimiz var ki, onu xaricdə tanımırlar da. Onun yaxşı tərcüməçisi olsa, o əsərlər xaricdə tanına bilər. Məsələn, çox əsərdə biz xarici ədəbiyyatı oxuyuruq, daha məşhurdur. Amma bizim əsərlərimiz yox. Məsələn, Çingiz Abdullayev öz əsərlərini rus dilində yazır, dünyaya tanıdır. Amma təkcə Çingiz Abdullayev əsərlərinə əhatə olunmuyor, bax, bizim ədəbiyyatı.
İxtisasım nəqliyyat işincisidir, yəni yol çəkmək. Arası, ən əsas xeyirli iş olaraq kətlərə yol çəkmək. Uşaqlar demişsən, yollarımızı qayırmıyıblar. Biz də o yollara elə qayra-qayra gedəcək.
Şirkət sahib olmaq istəyərdim.
Siz kimya ixtisasınla bağlısınız?
Yəni, yaxşı kimyaçı olmaq əlbəttə ki, bir də xarici şirkətlərdə belə istəmək.
Bilmirəm vallahi, inşallah yaxşı olar bizim üçün. Çox da başımız olur valla bu ixtisasda. Ekolog təmizlikdir də, ətrafının qorunmasıdır. Sevinirəm ki, bu ixtisasdayım da.
Mənə su təsərrüfatıdır, yəni suya aid olan su qurğuların tikintisi və digər, yəni suya aid olan tikintilərdən yəni, o ixtisasda oxuyuram, yəni yaxşı mühəndis olmaq üçün çalışıram.
Universitetin hüquq fakültəsi, ixtisasım hüquqşünasıdır. Bu ixtisası yəni, özüm istəyərək seçmişəm və gələcəkdə inşallah yəni, 30 yaşından sonra hakim olmaq istəyirəm. Bununla yəni, cəmiyyətdə, yəni, Azərbaycan dövlətində ədalətsizliklər var, yəni hər bir dövlətdə olduğu kimi. İnşallah bizdən gələn qədər qrup yoldaşlarımla ədalətsizliklərin qarşısını almaq istəyirik.
Azərbaycanda rahat həm loru dildə fikir izahatı olan, həm bütün qruplardan insanların çəkilə biləcəyi tam azad, belə deyək də, əlbəttə ki, milli mentalitetləri qorumaq şərti ilə tam azad fikirləri söyləyə biləcəyi bir filmmi, dizimi, serialmı belə bir layihə olsun və onun üzərində işləyim. Əlbəttə ki, rejissor operator fakültəsinin belirli qismən tələbəsi olduğumuz üzrə bu işi reallaşdırmaq ən böyük arzumuzdur.
Boyla bağlı hər halda bundan sonraki bir inşaat məcəlləri öz üstümə düşən iş qədər yəqin öz üstümə düşən işi layiqincə dəyərləndirmək istəyərik orada. Yəni, yaxşı bir inşaat mühəndisi mütəxəssis olmaq istəyərik. Daha keyfiyyətli, kaliteli binalar deyətlərə dikmək istəyərik.
Küçüklükdən beri hayalim, hədəfim bu şey, inşaat mühəndisi. Mən bu ideali gerçekleştirmek için Türkiye'den kalktım, buraya geldim. Ve tek amacım Türkiye'deki sistemleri Bakü'ye getirmek. İnşaat sistemlerini, ne bileyim, hani yapıları, değişik sistemleri Bakü'de inşa etmek.
O qədər də imkan yaratmır. Biz məsələn ingilisdə keçəndə ancaq ingilis ədəbiyyatını ingilis ədəbiyyatına olan nümunələri oxur əsərləri. Öz ədəbiyyatımız heç çox tərcümə olunmur.
Məncə yox. Bizim universitetdə yəni hal-hazırda belə şərait yox. Amma fikirləşirlər. Yəni sabah qrupları yaratmaqla bir çox uşaqları yığırlar və ixtisası daha da gücləndirməyə sırf elə nəqliyyatla bağlı dərslər keçmək üçün. Məndə baxırlar.
Yəni, laboratoriyalarda əsasən, amma daha keyfiyyətli olsa, yəni, sınaqlar daha düzgün keçirilsə, yaxşı olar əzəfətlə. Ən azından nəzəriyyəsi yaxşıdır, amma təcrübi cəhətdən zəifdir, harbisa, mən qədər. Yox, düzürəm, dolan deyirəm. Yəni, təcrübi... yəni, təcrübi sınaqlarımızda daha düzgün keçirilsə, daha yaxşı olar əlbəttə ki. Yəni, bizim öyrənməyimiz, bazamız daha düzgün olar, deyəlisəm.
Şərait hər cürə var, dərslər yaxşı gedir, müəllimlər qısaq keçirlər. Biz arada bir oxuyuruq, arada bir oxumuruq, tənbəli edirik də.
Açıq, əli məni keçirsəm və şərait var. açıq. Yəni mən ən azı Azərsu ya da bizim ilk dəfə praktikaya göndərirlər. Buna əlaqədar hələ ki tanış oluram.
Universitetimizdə mən demək 3-cü kursam. Əvvəl yəni bildiyimə görə vəziyyət indi yəni bizim dekanımız çox yaxşı dekandır. Yəni çox ədalətli, xeyirxah biridir. Ən yəni savadlı müəllimlər veriblər bizə. Həm də biz qəbul olan il yəni ki 50% azaltmışdılar qəbulu. Yəni çox yaxşı savadlı müəllimlərimiz var. Özü yüksək vəzifələrdə işləyənlər. Yəni hər şeyi öyrənə bilirik.
Şəraitlər çoxdur. Ən yaxşısı da odur ki yəni öz layihəni özün hazırlayıb təqdim edirsən. İstədiyin bir yerə çəkilişlər götürmək. Bu ən gözəl konfordur. Yəni istədiyin bir çəkilişi sən dərs lavazimatı kimi təqdim edə bilərsən.
Əslində praktiki isə demək olar ki, yəni sıfır səviyyəsindədir. Yəni laboratoriyada, balaca laboratoriyada işləyirik. Bir tikinti yerlərini hələ ki başlamamışıq. Getdirəm, gedəcək yoxsa, amma hələ ki nəzəri hissələri öyrənirik. Laboratoriya dərslərində ola bilsin ki, yəni, laboratoriyada bir iki dənə metal görürük, daş görürük, mən belə də.
İşte universitetdə şeylər var, bölüm-bölümlər var bizim geliştirmek için, proje öğrenmek için, AutoCAD öğrenmek için.
Sizi qayrı edir mi yani? Rahat çalışabilirsiniz?
Hə, rahatdır. Şu an iyidir burası.
Və sonda iki sağlamlıq xəbəri çatdırmaq istəyirəm. Mali Afrikada Ebola xəstəliyi tapılan 6-cı ölkə oldu. Oktyabrın 23-də həkimlər 2 yaşında uşaqda Ebola xəstəliyi tutublar. Həmin körpü bu yaxınlarda Gvineyada olub. İndiyədə 4900 adam öldürən bu xəstəliyin indiki epidemiyası məhz Gvineyadan başlanıb. Xəstəlikdən ən çox ölənlər Liberiya, Sierra Leone və Gvineyadadır. Oktyabrın 24-də Avropa Birliyi liderləri Ebola ilə mübarizə fondunu 1 milyard avroya çatdırmağa qərar veriblər. Bu qərar Brüsseldə Avropa Birliyi ölkələrinin samitinin ikinci günündə verilib. Qərbi Afrikada Ebola xəstələri ilə işləyəndən sonra New York'a qayıtmış Amerikalı həkimdə həmin virus aşkarlanıb. Bu, New York'da ilk belə haldır. New York şəhərinin meri Bill de Blasio oktyabrın 23-də keçirdiyi mətbuat konferansında bunu elan edib. Simptomlar aşkarlanmış. Həkim xəstəxanaya yerləşdirilib. Greg Spencer adlı həkim sərhədsiz həkimlər təşkilatı ilə işləyib. New Yorkun qubernatoru Andrew Cuomo deyib ki, Birləşmiş Ştatlara qayıdandan sonra bu ayın əvvəlində Gvineyadan qayıdan həkim çox az adamla ünsiyyətdə olub. Siz də sağlamlığınızı qoruyun və biz də bugünlük və bu həftəlik burada işimizə yekun vururuq. Gələn həftə yenidən canlı efirdə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Sağlıq olsa, görüşəcəyik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cənnəmə oxuyur.
Yox, sən çətdirə
çıxın. Mən söyləsəm, mən getməyəm.
Mən subyektiv
deyil,
objektiv deyil. Yox, xaşıqdan xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, dildə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir.
Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.